šíření koronaviru, aktuální situace na západě Čech, to je téma dnešní rozhlasové poradny. Hostem je profesor Petr Pazdíro, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Vítejte, dobrý den.
Příjemné dopoledne.
Já zeptám se hned na aktuální čísla u nás. Změnilo se něco od včerejška?
Nestačím sledovat, co uveřejňuje web ministerstva zdravotnictví. Oficiálně mluvíme stále o 94 nemocných, z těch 94 jsou dva diagnostikováni v Plzeňském kraji.
V Plzeňském kraji máme karantény, přečetl jsem si na stránkách hygienické stanice, je jich 165, těch jaksi uvalených nebo na, jak se říká, nařízených, ale pak jsou také karantény ukončené, tam je v závorce číslo 102. Co to znamená?
Jistě, to jsou víceméně karantény, které dobíhají v ozovkách z toho klidného období, kdy se dávaly karantény lidem, kteří přicestovali z Číny, z Iránu, Japonska a vybraných regionů Itálie. A je třeba říct, že tyhle ty karantény jsou ve skutečnosti jenom špičkou ledovce, protože od 9.3. začaly v daleko větších počtech vypisovat karantény, respektive e-neschopenky, všichni praktičtí lékaři, všem těm, kteří se z Itálie vrátili po půlnoci 6. března. Mm-hmm. A tady ty údaje nejsou známy, ale mluvilo se řádově zhruba o těch 24 tisíc lidech, kteří byli v zahraničí, takže si lze představit, jak asi proporcionálně to vypadá třeba pro ten plzeňský kraj. Mm-hmm.
Těch informací z zahraničí je celá řada. Například se píše, že 93% všech nakažených je ve čtyřech zemích. Je to Čína, Jižní Korea, Itálie, Irán. Čeká nás tento průběh taky? Dostane se sem tahle silná vlna? Nebo se pletu?
Já se obávám, že ta vlna se sem dostane. A jsou tady různé scénáře a já se domnívám, že je třeba tady natvrdo hned říct, co nás asi čeká během krátké doby, protože když vyjdeme z modelů, které byly zpracovány ať už v Číně ve Wuhanu nebo i v Bavorsku a trošku se zanalyzují čísla z Itálie, tak vidíme, že opravdu ten růst je velmi dramatický a podle některých těch modelů lze předpokládat, že za týden, to znamená 19. března, zde může být při té optimističtější variantě 500 pozitivních nemocných a 1000 při té pesimističtější variantě. A já se v tuto chvíli přikládám spíš k tomu pesimističtějšímu vývoji a je třeba si uvědomit, že minimálně 5% z těch nemocných bude potřebovat vysloveně intenzivní péči a je třeba také do těchto počtů započítat osoby, které s nimi byly v kontaktu a které se nám podaří podchytit. A kdybychom vzali orientačně velmi zjednodušeně, že kolem těch 500 nemocných bude ke každému 10 lidí v karanténě, tak se dostáváme na 5000. A pokud bychom uvažovali o té horší variantě, tak je to 10 tisíc lidí a těchto 10 nebo 5 tisíc lidí bude také vyřazeno z pracovního procesu, ze škol už jsou dneska vlastně vyřazeni a je třeba vycházet z toho, že jsme opravdu na počátku velmi krizové situace a bohužel tady platí, že řada těch lidí, kteří se v tomhletom problému pohybují už několik týdnů, tak jsou už na hranici vyčerpání nyní. Mm-hmm. A myslím si, že když vezmu jenom problematiku medicíny, tak je to samozřejmě od toho vrcholového managementu na ministerstvu zdravotnictví, tak jsou to pracovníci laboratoří, epidemiologové, infektologové. V dalších dnech se ten problém přesune na intenzivisty a další klinické pracovníky, kteří budou ošetřovat tyto nemocné. A je třeba si uvědomit, že řada problémů může být potom spojena i s přepracování a dá se říct i s chybovostí, protože samozřejmě při tom neustálém presu obrovském duševním a fyzickém vypětí zákonitě dochází k chybám. A je třeba si také uvědomit i to, že kromě té problematiky koronavirových infekcí tady běží nadále to přirozené pozadí, počínaje bouračkami na silnicích, šířením nejrůznějších infekcí, zlomeniny. A tohle třeba ten systém bude muset také zvládnout.
No budeme zdravotnictví v každém případě držet palce, jak vás tak poslouchám. Teď má prostor někdo z našich posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, přeji, posluchačka z Chomutova. Já bych se chtěla pana doktora zeptat, jestli ten vir toho koronaviru nebo ten bacil, jestli přežívá nějaký čas, nějakou dobu třeba na ovoci nebo na tom pytlíku od mouky nebo od krabičky nějaký v těch marketech a tak, jestli tam přežívá nějakou dobu nebo jestli se to po určitý době nějak zlikviduje samo, ano. Nebo bude mi snad pan doktor rozumět, co
mi určitě, rozumíme, odpovíme.
Tady nějaké přesné studie v tuhletu chvíli nejsou k dispozici. Je třeba vycházet z toho, že většina toho zboží, které jsou teď v obchodech, tak bylo vyrobeno dávno předtím, než se tady rozšířila ta infekce, ať už v zemích výrobců, anebo distributorů. A já si myslím, že při častější mytí rukou a dezinfekci se tenhle ten problém kontaktu s potenciálně kontaminovaným zbožím, listovními zásilkami a podobně řeší sám o sobě. Pro nás je stále rozhodující ten přenos kapénkový a je tady také problémy s tím a potvrdilo se to, čeho jsme se báli, že se ukazuje, že i ten virus může přežívat zhruba 30 minut ve vzduchu v podobě aerosolu a může se tedy chovat trošku podobně jako například virus spalniček.
Někde jsem četl informaci o tom, že ten vir spolehlivě zabije letní teplo. Že až bude více sluníčka, až bude více slunečních hodin například, takže to bude lepší ta situace. Můžete tohle potvrdit, anebo je to jenom nějaká fáma?
Jsou to, nebudu to označovat, hámo, je to spíš takové zbožné přání, protože ten virus má radši chlad a chý vlhkost. Určitě lze počítat s nějakými vlivy zevního prostředí, ale tady je stále rozhodující to šíření mezi lidmi. A je možné, a já bych tomu tak byl rád, kdyby opravdu s příchodem některých těch teplejších měsíců se šíření infekce zpomalilo, ale nemyslím si, že tam bude rozhodující uplatnění nějakých těch přírodních faktorů, ale spíš to bude důsledek určitých preventivních, popřípadě represivních opatření.
Chodí celá řada SMSek. Dobrý den, jsem žena středního věku, pracuji na recepci v hotelu v Mariánských Lázních, který má kapacitu zhruba 200 lidí. Naši klientelu tvoří převážně zahraniční hosté. Jak se mohu chránit? Děkuji, Alena.
V tuto chvíli určitě je tady možnost také bariérové ochrany používání ústenek a samozřejmě častější mytí rukou, dezinfekce rukou. Zase musíme vycházet z toho, že prostě v těch hotelech tady a podobně i někde jinde budeme ve styku s lidmi z různých zemí. Ale je třeba připomínat, že v tuto chvíli my se už pomalu dostáváme do situace, že i když třeba tento týden nebo minulý týden mezi těmi nemocnými převládali lidé, kteří si tu nákazu přivezli ze zahraničí, tak my patříme bohužel už mezi země, kde dochází k lokálnímu přenosu. To znamená, že onemocní lidé, kteří nemají v anamnéze pobyt v zahraničí a že zdrojem této infekce jsou už potom lidé, kteří tady normálně žijí a třeba ani v těch posledních 14 dnech nikdy nebyli. A to je rozhodující pro následující týdny. Samozřejmě je tady stále ten nepříznivý faktor, že do některých krajů se stále budou vracet tento příští týden lidé, kteří byli na lyžích a tím tady vznikne nepochybně kombinace těch takzvaných importovaných onemocnění a onemocnění, která vzniknou na základě lokálního přenosu.
Dobře, nevím, z čeho vychází pan Pavel, ale píše, není neobvyklé, že se u nás dosud nikdo z nákazy koronavirem nevyléčil?
Tady si sledujete nějaké ty údaje, které se zveřejňují na stránkách WHO, ECDC, tak je otázka, jak definovat to uzdravení. A jestliže se tady opravdu přísně za kritérium uzdravení vezmou dva negativní odběry po ústupu klinických potíží, tak je to dáno tím, že asi všichni lidé, kteří u nás už se z této nemoci vyléčili, nebyli takto laboratorně zkontrolováni a proto je nemůžeme vykázat do těch oficiálních přehledů. Z toho tedy vyplývá, že nepochybně i u nás a všichni to víme, dochází k plné úzdravě těch, kteří onemocněli v těch minulých dnech, ale bohužel je tady třeba přiznat, že kapacitně asi není momentálně síly, abychom u všech, kteří třeba byli jenom v té domácí izolaci, zajistili kontrolní vyšetřování. Tohle se dá zvládnout třeba u těch hospitalizovaných, ale u těch v domácí izolaci to není příliš reálné.
Naším hostem zůstává profesor Petr Pazdior a za chvilku budeme odpovídat na vaše SMSky číslo 605 55 a 48. Teď má přednost další telefonát. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, Josef Zelkycan. Já bych se chtěl pana profesora zeptat, prosím vás, je to skutečně tak závažný onemocnění? Když se podíváme několik let zpátky, tak když to řeknu, byly brutální epidemie chřipky a nikdy se to tak nemedializovalo. Vysvětlete tam nějaké srovnání s tou chřipkou třeba před 10 lety, kolik zabila lidí a jak to vypadá teď?
Tak děkujeme, nashledanou.
Určitě tady je trošku problém v tom, že v ozovkách na chřipku jsme si zvykli, ale je třeba tady u té chřipkové epidemie připomínat, že při takových těch v ozovkách lehčích chřipkových epidemích onemocní u nás 100 000 lidí každý rok, stovky až tisíce jich zemřou a když jednou za čas je větší epidemie, tak to může postihnout až 1 000 000 obyvatel a samozřejmě potom ty počty úmrtí přímo na chřipku nebo v návaznosti jako komplikace stojí život několik tisíc lidí. A tohle je, když to propočteme, tak ta smrtnost přímo na chřipku je sama o sobě o řád až dva nižší než na současnou koronavirovou infekci. Ale tady je rozdíl hlavně v tom, že zatímco u té chřipky je malá část chráněna tím, že třeba se nechali očkovat, což v našich podmínkách je zanedbatelné, ale je tady určitá imunologická zkušenost z minulosti a nikdy nedojde prostě k tak dramatickému rozšíření do všech částí populace. Nikdy. Tady zase španělská chřipka 100 let zpátky, může se to opakovat. A tady se setkáváme s novou infekcí, setkáváme se s tím, že lidská populace je naivní, to znamená, nesetkala se nikdy s tímto infektem a rozbíhá se to nejdříve z toho asijského kontinentu do Evropy, do Spojených států amerických a další kontinenty. A to, co je důležité, je, že ta smrtnost, která původně byla kalkulována zhruba na 2%, a to jsme si všichni mysleli, že to je problém Číny a že v Evropě taková smrtnost nikdy nebude, tak opak je pravdou, protože když počítáme ta čísla, tak se dostáváme třeba v Itálii na 8% smrtnost. Velmi vysoká smrtnost je v Německu. U nás je zcela zákonité, že dříve nebo později bude ministr zdravotnictví ohlašovat také první úmrtí na tuto infekci. A já si myslím, že ta medializace opravdu souvisí s tím, že je to něco úplně nového, něco, co opravdu narušuje život v těch zemích a nedá se to bagatelizovat. V řadě věcí samozřejmě je tady podobnost s šířením chřipky, ale dívejme se na to jako úplně na nový problém, se kterým se lidstvo ještě nepotkalo.
Tak pojďme Peskovi, na SMSky přišlo jich celá řada. Některé se shodují na tom, co můžeme dělat, nebo co můžete dělat s lidmi, kteří neuznávají žádná opatření, neřeší karanténu, jako například pan Nejedlý z Pražského hradu a spousta dalších lidí, kteří jsou prostě vidět na veřejnosti. Dají se nějakým způsobem potrestat? Nebo?
Já to cítím úplně stejně tady. Pokud by byl exemplárně potrestán někdo v Praze, tak určitě by si to rozmyslela celá řada lidí i v uvozovkách v našich regionech. My jsme opakovaně upozorňováni na lidi, kteří asi nedodrží tu karanténu. Není v našich silách to v současnosti nějakým způsobem důsledně kontrolovat. Je to otázka tlaku veřejnosti, tlaku spoluobčanů, vedení obcí a podobně, aby si došlápli na tyhle ty neukázné osoby. A víceméně čím více neukázných bude, tím ten problém bude déle cirkulovat v naší republice a je třeba tady opravdu vytvářet určitý tlak proti lidem, kteří nechápou, že se to týká každého z nás.
Mm-hmm. Další dotaz je od paní Bílkové. Proč nejsou kryté výrobky pečiva v marketech? Na ty každý může sahat bez rukavic, hlavně cizinci. Je třeba na toto upozornit.
Já se domnívám, že samozřejmě mělo by to určitý význam, ale vycházíme z toho, že je to trošku jiná situace, než zabránit šíření viru hepatitidy A. Ten se třeba šíří alimentárně prostřednictvím zažívacího traktu, ale tady řešíme problematiku kapénkové infekce a ten případný vstup ústy do organismu pravděpodobně nebude vůbec důležitý z hlediska šíření této nákazy.
Mám nastoupit na příspěvkové lázně do doporučení lékaře 15. března do Jáchymova. Vše je předem zajištěné, ale mám obavy, píše posluchač Stachova.
Já si myslím, že pokud máte tu možnost, jeďte tam, v Jáchymově bude určitě klidný než ve vašem bydlišti a akorát je možné, že prostě společenské večery budou probíhat daleko v chudší podobě, než jste třeba zvyklí z bývalých pobytů. Kdo může, ať si užije lázně.
Těch dotazů je tady víc na lázně právě, tak jsem rád, že jste na ně odpověděl. Za velký problém považuji to, že nebyly pro lidi k dispozici od začátku a ani doposud nejsou respirátory FFP3. Co si o tom myslíte, posluchačka z Plzně?
Tady jsou opravdu materiální problémy, to nebudeme zastírat. Řada věcí je ovlivněna bohužel tím, že ta výroba celosvětově je bohužel centralizována do Číny, respektive řada dílčích komponent do nejrůznějších výrobků se vyrábí z nejrůznějších důvodů v Číně. Takže tady se zpozdila ta výroba v Číně a dneska se bohužel setkáváme i s určitými ochranářskými opatřeními i v rámci Evropy, kdy i Německo, které vyrábí určité ochranné prostředky, zakázalo export těchto prostředků právě kvůli tomu, aby chránilo své obyvatelstvo. Takže bohužel se znovu dostáváme k tomu, že je lepší, když každá země má přece jenom určitou výrobu ve svých rukách a v té krizové situaci není závislá na dovozu. Ale bohužel v rámci té globalizace se ten vývoj prostě pohnul úplně jiným způsobem.
Je možné doporučit nějaký typ respirační roušky? Na internetu prý nabízejí nějakou, která je označena N95. Je dostačující? Ptá se další posluchač.
Neznám přesně tuhletu roušku. Jakákoliv ochrana dýchacích cest má význam a samozřejmě něco jiného je mít ochranu pro zdravotnický personál, který je v kontaktu s akutně nemocnými a něco jiného je taková ta obecná ochrana populace. Určitě je důležité používat to, co je dostupné, ale nesmí zapomínat také na tu respirační hygienu, to znamená opakovaně si umývat ruce, kýchat, kašlat do předloktí, do rukávu, minimalizovat podávání si rukou, líbání.
Je v dohledu nějaké očkování nebo nějaké řešení ohledně koronaviru?
To očkování je budoucnost a myslím si, že v nejbližších měsících nemůžeme počítat s tím, že by se ta epidemie zvrátila nějakým způsobem dostupnou očkovací látkou.
V dnešní rozhlasové poradně jsme měli profesora Petra Pazdioru, přednostu Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Moc děkuji za vaše odpovědi a držím palce ve vaší práci. A tak, jak jsme mluvili o vytíženosti zdravotníků, tak samozřejmě držíme palce i v tomto směru. Děkuji.
Já také děkuji a hlavně posluchačům přeji, aby nepodléhali panice.